Kulla e Rojes, shkurt 2018. Imito besimin dhe bindjen e Noes, Danielit dhe Jobit. Shkrimi bazë. Noeja, Danieli dhe Jobi, për shkak të drejtësisë së tyre, do të shpëtonin vetëm shpirtin e vet. Ezekieli 14, vargu 14. Këngët 89 dhe 119. Në cilat mënyra do të përpiqesh të imitosh besimin e Noes? Në cilat mënyra do të përpiqesh të imitosh besimin e Danielit? Në cilat mënyra do të përpiqesh të imitosh besimin e Jobit? Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja A. Pse mund të marrim zemër nga shembujt e Noes, Danielit dhe Jobit? Pyetja B. Në cilat rrethana i shkroi Ezekieli fjalët e dokumentuara tek Ezekieli 14 vargu 14? Apo lufton me sprova të tilla si shëndeti i dobët, problemet financiare ose përndjekja? A të duket e vështirë ndonjëherë të ruash gëzimin teksa i shërben Jehovajt? Nëse po, merr zemër nga shembujt e Noes, Danielit dhe Jobit. Ata ishin të papërsosur dhe hasën shumë nga vështirësitë që hasim ne, madje edhe vështirësitë që u vunë në rrezik jetën. Prapse prap, mbajtën integritetin dhe u bën shembuj besimi e bindjeje ndaj Perëndisë. Ezekieli 14, vargjet 12 deri 14 thotë: Fjala e Jehovajt mund drejtua akoma. Bir njeriu, në qoftë se një vend më katon kundër meje dhe vepron me pabesi, unë do ta shtrij dorën kundër ti. Do t'ja thyej shkopin ku varen bukët në formë unaze, do të dërgoj zinë e bukës kundër ti, dhe do të shfaros njerëzit e kafshët. Edhe sikur atje të ndodheshin këta tre burra, Noeja, Danieli dhe Jobi, për shkak të drejtësisë së tyre, do të shpëtonin vetëm shpirtin e vet, thot Zotria Sovran Jehova. Fjalet e shkrimit kryesor të këtij artikulli, Ezekieli i shkroi në Babiloni në vitin 612 para erës sonë. Shënimi thot, Ezekieli në quan në mërgim në vitin 617 para erës sonë. Ezekieli 8, vargu 1, deri Ezekieli 19, vargu 14, daton në vitin e 6 të ati mërgimi, pra në vitin 612 para erës sonë. Fundi shënimit. Jerusalemit apostat po i afroje shkatërimi i parathën, i cili ndodhi më 607 para erës sonë. Ata që pasqyruan cilësitë e Noes, Danielit dhe Jobit, e kështu morën shenjën e mbijetesës, ishin relativisht pak. Mes atyre pak vetave, ishin Jeremia, Baruku, Ebed-Meleku dhe Rekabitët. Paragrafi 3. Pyetja. Çfarë do të shqyrtojmë në këtë artikull? Edhe sot, vetëm ata që Jehovaj i konsideron të paqërtueshëm, njerëz si Noeja, Danieli dhe Jobi, do të marrin shenjën e mbijetesës kur ky sistem të marr fund. Ndaj le të shqyrtojmë pse Jehovaj i përdori si shembuj drejtësie këta burra. Teksa ndalemi të shembulli i secilit, do të përqendrohemi te këto aspekte. 1. Çfarë vështirësish hasi? Dhe 2. Si mund ta imitojmë besimin dhe bindjen e tij? Noeja, besim plot dhe i bindur për 9 shekuj. Paragrafët 4 dhe 5. Pyetja. Çfarë vështirësish hasi Noeja, dhe pse ishte e jashtëzakonshme qëndrueshmëria e tij? Vështirësitë që hasi Noeja. Në kohën e Enokut, stërgjyshit të Noes, njerëzit kishin mungesë të madhe respekti për Perëndin. Madje thoshin fjalë tronditëse kundër Jehovajt. Juda vargu 15. Dhuna po shtohej. Në fakt, në ditët e Noes, toka ishte mbushur me dhunë. Engjëjt e ligj u materializuan si njerëz, morën gra dhe sollën në jetë pasardhës si brit mizor. Ama Noeja, spikaste si ndryshëm nga të tjerët. Noeja gjeti hirë në sytë e Jehovajt. A ishte i patëmet mes bashkozëve të ti. Noeja eci me Perëndinë e vërtet. Zanafilla 6, vargu 8 dhe 9. Mendo pak se që tregojnë këto fjalë për atë njeri të drejtë. Së pari, Noeja nuk eci me Perëndinë në atë botë të ligë para përmbytjes vetëm për 70-80 vjetë, aq sa jetojnë shumë veta sot. A i jetoj në atë bot gati 600 vjet. Gjithashtu, ndryshe nga ne sot, a i nuk kishte një kongregacion me bashkadhërues që të ndimonin të mbante të fort besimin. E si që duket, këtë mbështetje nuk e gjeti as te motrat a vëlezrit e ti. Shënimi thot, babai Noes, Lameku, që i friksohej Perëndis, vdiq rreth 5 vjet para përmbytjes. Nëse nëna, motrat a vëlezrit e Noes ishin gjallë kur filloi përmbytja, nuk mbijetuan. Fundi i shënimit. Paragrafi 6. Pyetja. Në cilat mënyra tregoi guxim të madh Noeja? Noeja nuk u mjaftua duke qenë thjesht një njeri i mirë. Ai u bë edhe predikues i drejtësisë dhe shpalli botërisht me guxim besimin te Jehovaj. 2 Pietri 2 vargu 5. Nëpërmjet këtij besimi, ai dënoi botën, shkroi apostulli Pavel. Hebrejve 11 vargu 7. Prandaj merret me mend që Noeja u përball me tallje e kundërshtime, e ndoshta edhe me kërcënime për dhunë. Mirë po, a i nuk dridhej para njerëzve nga frika. Proverbat 29, vargu 25. Për kundrazi, kishte atë të guxim që u jep Jehovaj shërbetorve të ti besim plot. Paragrafi 7. Pyetja. Cilat vështiresi hasi Noeja kur ndërtoj arkën? Pasi Noeja kishte ecur me Perëndin për më se 5 shekuj, Jehovaj e urdhëroi të ndërtonte një ark që të shpëtoni njerëz e kafsh. Sa i vështirë duhet jetë dukur ai projekt, dhe jo thjesht nga pikpamja e ndërtimit. Me siguri që Noeja e dinte se ajo punë do të shkaktonte edhe më shumë tallje e kundërshtim. Prapse prap, u bind dhe veproi me besim. Ai bëri pikërisht ashtu. Zanafilla 6, vargu 22. Paragrafi 8. Pyetja. Në cilat mënyra Noeja u mbështet me besim te Jehovaj si siguruesi i gjithçkaje që i nevojitej? Një vështirësi tjetër për Noen ishte të siguronte gjërat e nevojshme për gruan dhe fëmijët. Para përmbytjes, njerëzit duhej të mundoheshin te mase për të kultivuar tokën, dhe natyrisht që Noeja zbënte përjashtim. Megjithatë, ai kishte në qendër të jetës Perëndin, jo shqetësimin për gjërat materiale. Madje edhe gjatë ndërtimit të arkës, që mund t'i ketë marrë 40 a 50 vjet, Noeja mbeti i përqendruar te Jehovaj. Ai vazhdoi t'i mbante sytë te Jehovaj edhe 350 vite të tjera pas përmbytjes. Çfarë shembulli i shkëlqyer besimi dhe bindjeje. Paragrafët 9 dhe 10. Pyetja A. Si mund ta imitojmë besimin dhe bindjen e Noes? Pyetja B. Si i konsideron Perëndia të gjithë ata që përkrahin normat e tij? Si mund ta imitojmë besimin dhe bindjen e Noes? E bëjmë këtë duke përkrahur drejtësinë e Perëndis, duke mos qenë pjesë e botës së Satanajt dhe duke mbajtur në vend të parë mbretërinë. Pa diskutim që me këtë mënyrë jetese nuk fitojmë miratimin e botës. Për shembull, vendosmëria jon për të përkrahur ligjet e Perëndis, si ato që lidhen me martesën dhe moralin seksual, ka shkaktuar publicitet negativ rreth nesh në disa vende. Malakia 3, vargjet 17 dhe 18 thotë: Ata kanë për të bërë të mit, ka thënë Jehovaj ushtrive, ditën kur të nxjerr një pronë të veçantë. Unë do të tregoj dëmshuri për ta, ashtu sikur se një njeri tregon dëmshuri për birin e tij që i shërben. Atëherë keni për ta parë përsëri dallimin mes të drejtit dhe të ligut, mes atij që i shërben Perëndis dhe atij që nuk i shërben. Por ashtu si Noeja, ne i friksohemi Jehovajt e jo njerëzve. E di mirë se ai është i vetmi që jep jetë të përhershme. Po ç'të themi për ty personalisht? A do të vazhdosh të ecësh me Perëndin edhe kur të tjerët të tallin, atë kritikojnë? Ose kur presionet ekonomike të sprovojnë besimin të siguruesi yt? Nëse imiton besimin dhe bindjen e Noes, mund t'jesh i sigurt se Jehovaj do të kujdeset për ty. Danieli, besim plot dhe i bindur në një qytet të ligë. Paragrafi 11. Pyetja. Cilat vështirësi të më dha hasen Danieli dhe tre shokët e ti në Babiloni? Vështirësitë që hasi Danieli. Danieli jetonte në robërinë e Babilonit, një qytet i zhytur në idhujtari dhe spiritizëm. Veç kësaj, Babilonasit i përçmonin judenjt, talleshin me ta dhe me perëndinë e tyre, Jehovain. Sa duhet i ketë lënduar kjo judenjt besim plot si Danieli. Gjithashtu, ai dhe tre shokët e tij, Hananjahu, Mishaeli dhe Azarjahu, ishin në qendër të vëmendjes, sepse do të stërviteshin për të qenë në shërbim të mbretit. Madje edhe dietën ua kishin përcaktuar. Në fakt, ushqimi dhe pijet shpejt u bën një problem, pasi Danieli nuk donte të ndotej me ushqimet e zgjedhura të mbretit. Danieli 1, vargu 8. Paragrafi 12. Pyetja A. Cilat cilësi të shkëlqyera shfaqi Danieli? Pyetja B. Si e shite Jehovai Danielin? Një tjetër vështirësi më tinzare mund të lidhej me aftësitë jashtëzakonshme të Danielit, fal të cilave mori privilegje të veçanta. Por në vend që të bëj arrogant e kokfort, mbeti i përulur e modest, duke ia dhënë gjithnjë Jehovait meritën që i takonte. E në fakt, Jehovai e konsideroi Danielin të denjë të përmendej si shembull drejtësie për Kranoes dhe Jobit, kur akoma ishte vese djalosh. A ishte i pavend besimi i perëndisë të Danieli? As pak. Danieli e mbajti besimin të fort dhe mbeti i bindur deri në fund të jetës. Në fakt, ka shumë mundësi të ketë qenë nga fundi i të 90-tave, kur engjëlli i perëndisë i tha me ngrohtësi këto fjalë: O Daniel, njeri shumë i vyer. Danieli 10, vargu 11. Paragrafi 13. Pyetja. Si mund të ketë qenë Danieli një bekim për bashkëdhjetarët judenj? Nga që kishte miratimin e Perëndisë, Danielin e bën zyrtar të lartë, si në qeverinë babilonase, edhe në atë medo-perse. Mbase Jehovai i manovroi gjërat në këtë mënyrë, që Danieli të ishte një bekim për popullin e tij, ashtu siç ishte Jozefi në Egjipt dhe Estera me Mordekain në Persi. Shënimi thotë: Kjo mund të thuhet edhe për tre shokët e Danielit, që po ashtu i vunë në pozita me autoritet. Fundi i shënimit. Imagjino sa duhet të kenë marrë zemër robërit judenj, përfshirë Ezekielin, tek shinin që dora Jehovait vepronte në këtë mënyrë. Paragrafet 14 dhe 15. Pyetja A. Në cilat mënyra ngjajnë rrethanat tona me ato të Danielit? Pyetja B. Që mund të mësojnë prindrit sot nga prindrit e Danielit? Si mund të imitojmë besimin dhe bindjen e Danielit? Ne sot jetojmë si të huaj në një botë të korruptuar nga imoraliteti dhe adhurimi i rrem, për shkak të ndikimit të Babilonisë së Madhe, perandorisë botërore të fesë rreme, vend banimi i demonëve. Zbulesa 18, vargu 2. Japse edhe ne spikatim si të ndryshëm, e madje bëhemi shënjestër e talljeve. Ndaj, ashtu si Danieli, le t'i afrohemi Jehovait, Perëndisë tonë. Nëse mbështetemi tek ai me përulësi dhe duke u bindur, edhe ne do të jemi të vyer në sytë e tij. Prindërit mund të mësojnë nga shembulli i prindërve të Danielit. Në çë mënyrë? Ndonse gjatë fëmirisë së Danielit në Judë mbi zotronte ligësia, djaloshi mësoi ta donte Perëndin. Patjetër që kjo nuk ishte thjesht rastësi, por pasqyron të stërvitjen e mirë të prindërve. Edhe vetë emri Danielit, që do të thotë gjykatësi im është Perëndia, tregon se prindrit e ti i frikësoheshin Perëndis. Shënimi thotë: Shi shënimin të titulli i librit të Danielit. Fundi i shënimit. Prandaj, ju prindër, mos u dorëzoni, por mësojini fëmijët me durim. Veç kësaj, lutuni me ta dhe për ta. Kur bëni çmos të ngulitni në zemër të vërtetën e Biblës, u çelni rrugën bekimeve të pasura të Jehovait. Jobi, besim plot dhe i bindur në pasuri e në varfëri. Paragrafe 16 dhe 17. Pyetja: Çfarë sfidash hasi Jobi në periudha të ndryshme të jetës? Vështirësitë që hasi Jobi. Jeta Jobit ishte plot me kontraste. Para sprovës, a ishte më i kamuri ndër ata që jetonin në lindje. Jobi 1, vargu 3. Ishte i pasur, i mirë njohur dhe mjafti respektuar. Pavarësisht nga gjithë kjo, Jobi nuk mendonte se ishte më lartë se të tjerët, e as nuk ndihej sikur s'kishte nevojë për Perëndin. Në fakt, Jehova e quajti shërbëtori im, dhe shtoi se ishte një njeri i paqortueshëm dhe i drejtë, që kishte frikë nga Perëndia dhe që i largohej së keqës. Jobi 1, vargu 8. Brenda një kohe shumë të shkurtër, jeta e Jobit ndryshoi krye kaput. Ai u fundos në skamje e dëshpërim të thellë. Siç e dim, shkaku ishte shpifës i Satana, që duke gënjur e akuzoi Jobin se e adhuronte Perëndin me interes. Jobi 1, vargjet 9 dhe 10 thotë: Sakaj Satana ja ktheu Jehovajt: Vall, më kot ka frik Jobi nga Perëndia? A nuk ke ngritur një gardh rreth ti, rreth shtëpisë së ti dhe rreth gjithçkaje që ka për qark? Ti ke bekuar punën e duarve të ti, dhe kopetë e ti janë përhapur në mbar tokën. Jehovaj nuk e anashkaloi atë akuzë të ligë. Përkundrazi, i dha mundësi Jobit të provonte integritetin e ti, të tregonte se adhurimi i ti buronte nga një zemër e kulluar, altruiste. Paragrafi 18, pyetja A. Çfarë të bën përshtypje tek integriteti i Jobit? Pyetja B. Çfarë na tregon për Jehovajin mënyra si veproi ai me Jobin? Satanai lëshoi një breshëri sulme shmizore kundër Jobit, e si pasoj, ai pandeu se fajin për toj kishte Perëndia. Pastaj te Jobi shkuan tre ngushëllues të rrem, që e sulmuan me fjalë therse, duke nënkuptuar se Perëndia po i jepte atë që kishte hak. Gjithsesi, Jobi mbajti integritetin. Është e vërtet se nga njëherë foli rëmbyer, por Jehovaj e kuptoj dhembjen që ndijente ai. Perëndia pa një njeri thellësisht të dëshpëruar, që nuk ja ktheu krahët kur, edhe pse Satanaj, si të thuash, e hodhi për tokë Jobin, dhe pastaj goditi me fyrje e gënjeshtra. Kur sprova mbaroi, Jehovaj i dha Jobit dy fishin e gjërave që kishte para se të niste sprova, dhe i shtoi 140 vjet jetës së tij. Gjatë asaj kohe, ai vazhdoi të ishte i përkushtuar vetëm ndaj Jehovajt. Pse mund të jemi të sigurt për këtë? Kur Ezekieli dokumentoi fjalët e shkrimit kryesor të këtij artikulli, Jobi kishte vdekur prej shumë shekujsh. Paragrafet 19 dhe 20. Pyetja A. Si mund ta imitojmë besimin dhe bindjen e Jobit? Pyetja B. Si mund të pasqyrojmë dhemshurinë e Perëndis në marrëdhëniet me të tjerët? Si mund ta imitojmë besimin dhe bindjen e Jobit? Cilat do qofshin rrethanat tona, le ta mbajmë gjithmonë Jehovajin në qendër të jetës, duke u mbështetur me besim të plotë tek ai dhe duke u bindur me gjithë zemër. Madje ne kemi edhe më tepër arsye se Jobi për ta bërë këtë. Mendo pak. Ne dim shumë për Satanajn dhe taktikat e ti. Pjesërisht, falibrit e Jobit, dim pse i lejon Perëndia vuajtjet. Nga profecia Danielit kuptojmë se mbretëria Perëndis është një qeveri botërore me Jezu Krishtin në krye. Dim gjithashtu se kjo mbretëri së shpeti do t'u ja fund gjithë vuajtjeve një herë e mirë. Përvoja Jobit ndjerë në pa edhe sa e nevojshme është të shfaqim dhemshuri ndaj bashkëbesimtarve që po kalojnë probleme. Ashtu si Jobi, disa mund të flasin rëmbyer ndonjëherë. Por në vend se t'i gjykojmë, le të shfaqim gjykim të thellë edhe mëshuri. Në këtë mënyrë, imitojmë Atin ton të dashur e të mëshirshëm, Jehovajin. Jehovaj do t'ju bëj të fortë. Paragrafi 21. Pyetja: si e pasqyrojnë fjalët e 1 Pjetrit 5, vargu 10, atë që ndodhi në jetën e Noes, Danielit dhe Jobit? Ndonëse Noeja, Danieli dhe Jobi jetuan në periudha të ndryshme dhe në rrethana shumë të ndryshme, ata treguan qëndrueshmëri përballë vështirësive. Historia jetës së tyre na sjell ndërmend fjalët e apostullit Pjetër, që shkroi: pasi të keni vuajtur për pak kohë, Perëndia i gjithë dashamirësisë së pamerituar do ta çojë vetë deri në fund stërvitjen tuaj, do t'ju bëjë të patundur, do t'ju bëjë të fortë. 1 Pjetrit 5, vargu 10. Paragrafi 22. Pyetja. Çfarë do të shqyrtojmë në artikullin vijues? Nëpërmjet fjalëve të frymëzuara të Pietrit, Jehovai na siguron se do t'i bëjë të patundur e të fortë shërbëtorët e tij. Këto fjalë vlen edhe për popullin e Perëndisë sot. Të gjithë ne duam që Jehovai të na bëjë të fortë dhe të qëndrojmë të patundur në adhurimin e tij. Ja pse duam të imitojmë besimin dhe bindjen e Noes, Danielit dhe Jobit. Siç do të shohim në artikullin vijues, çelësi i integritetit të tyre ishte fakti që e njihnin vërtet Jehovain. Po, ata kuptonin gjithçka që kërkonte ai prej tyre. Proverbat 28 vargu 5. Kjo mund të jetë e vërtet edhe për ne. Fundi i artikullit.